Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Kosovo odbija model dve Nemačke. Goran Bogdanović mora se razgovarati i o statusu Kosova. Kosovo za Srbiju nikada neće biti država, rekao Oliver Ivanović. Odleta mogući kućni pritvor. Šešelj izvodi svedoke odbrane 6. juna. Catherine Ashton doputovala u Bengazi. Obama spreman za još akcija poput one u Pakistanu. Počeli lokalni izbori u Španiji i sutra promenljivo oblačno, nestabilno i sparno, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije možete čuti i kraću verziju redovne rubrike Most, u kojoj se razgovaralo o tome da li će papa posjetiti Srbiju povodom obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, kojim je car Konstantin priznao hrišćanstvo kao religiju u Rimskom carstvu. Proslava bi trebalo da se održi u 2013. u Nišu, rodnom mestu Konstantina. Naši sagovornici Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda i publicista Mirko Đorđević, ovako odgovaraju na to pitanje.
Ne verujem da će doći. Stvorena je jedna atmosfera i samom papi se savjetuje iz njegovog okruženja da jednostavno njegova poseta bi ovdje izazvala neku napetost među vernicima.
Moje čvrsto uverenje i moja nada da papa treba da dođe i da Srpska pravoslavna crkva treba da mu poimenice uputi poziv.
Čućete i Jamesa Dobinsa, bivšeg američkog izaslanika u Bosni i Hercegovini na Kosovu, koji ovako reaguje na posljednje javne istupanje srpskih zvaničnika u prilog podeli Kosova.
Mislim da je to zaista traćenje resursa i energije. Srbija još uvijek sprovodi 19-vekovnu nacionalističku agendu u 21. veku, u kome su ciljevi koji su važili pre 200 godina gotovo potpuno irelevantni.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti odbacile su mogućnost da model saradnje dve Nemačke može biti primenjen u odnosima Beograda i Prištine. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodžaj smatra da ne treba prihvatiti ovaj model jer je Kosovo nezavisno i suvereno. Model dve Nemačke je model hladnog rata i apsolutno ne može biti model nikakvog poboljšanja ni jednog odnosa na Balkanu, rekao je Hodžaj. Mislim da Srbija treba da prevaziđe stav promovisanja zaleđenih sukoba i spoljne politike koja je karakteristika diplomatije hladnog rata, kazao je Hodžaj, reagujući na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da je jedan od mogućih načina za rešavanje problema i model dve Nemačke nakon rata. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović ocenio je da se u dijalogu Beograda i Prištine mora razgovarati i o statusu Kosova, kao i da je dobro da ima što više različitih mišljenja o tome. Nikoga ne treba osuđivati zbog izjave da je najbolje rješenje podela ili da treba sačuvati celo Kosovo u sastavu Srbije, rekao je Bogdanović u intervju za televiziju Most u Zvečanima. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović ocenio je s druge strane u autorskom tekstu za Dnevnik da Evropa pred Srbiju ne treba da postavlja nemoguće zadatke, a takav zadatak bi bilo insistiranje da se sa Kosovom uspostave bilateralni odnosi kao sa svakom drugom državom. Kosovo za Srbiju nije i nikada neće biti država, naveo je Ivanović i dodao da je potpuno pogrešna teza zagovornika podele Kosova koji posežu za Evropskom unijom kao argumentom, tvrdeći da nam se kandidatura smeši i da je bavljanje Kosovom nepotrebno gubljenje energije i vremena. Skupština Srbije nastavit će sutra sednicu raspravom o amandmanima na predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji predviđa da banke više neće moći jednostrano da menjaju kamate na odobrene kredite dok će kamatna stopa morati da bude određena jasno i precizno. Srbija će sa Evropskom unijom 26. maja potpisati sporazum o učešću u vojnim i civilnim misijama Evropske unije, rečeno je Euraktivu u vladi Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Društvo sudija Srbije saopštilo je da to udruženje, Visoki savet sudstva i evropski eksperti još nisu usaglasili pravila i kriterijume za preispitivanje odluka o opštem izboru sudija koje je doneo prvi saziv Visokog saveta sudstva. U saopštenju se dodaje da je Visoki savet sudstva suštinske primedbe Društva sudija Srbije odbio i ocenio kao neprihvatljive, iako su sa stavovima i predlozima strukovnog udruženja pozitivno izjasnili evropski eksperti. Osumnjičeni i optuženi za krivična dela mogli bi da se po odluci suda tokom krivičnog postupka umjesto iza rešetaka nađu u kućnom pritvoru, što je humanije rešenje za pritvorenika, donosi i uštedu državnom budžetu od više miliona evra godišnje. Rešenje po kom će osumnjičeni umesto u pritvoru boraviti u svom stanu ili kući biće moguće po budućem zakoniku o krivičnom postupku, čije je usvajanje planirano na leto, rekao je Tanjugu član radne grupe za izradu tog zakonika Goran Ilić. Šef pravnog tima za odbranu predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, Zoran Krasić, izjavio je da bi 6. juna pred Haškim tribunalom trebalo da se pojavi 10 svedoka odbrane u postupku protiv lidera radikala za nepoštovanje suda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je srpski entitet pobednik jer je uspeo da pitanje pravosuđa stavi na dnevni red ne samo u Bosni i Hercegovini već i organima Evropske unije. Dodik je u intervju za Politiku rekao i da se Republika Srpska neće upuštati u avanture kao što je secesija od Bosne i Hercegovine. To što neko očekuje da ćemo kroz reforme ukinuti sami sebe, to je sa ovom strukturom vlasti računica bez krčmara. Nećemo se upuštati u avanture kao što je secesija od Bosne i Hercegovine. Mi želimo da u njoj vlada balans utvrđen Dejtonskim sporazumom, istakao je Dodik.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da će narediti još jednu tajnu vojnu akciju poput one u kojoj je u Pakistanu ubijen vođa Al-Qaida Osama bin Laden ukoliko to bude neophodno za sprečavanje terorističkih napada. Pakistanske vlasti su nezadovoljne što su Sjedinjene Države poslale specijalne jedinice na bin Ladenovo skrovište u toj zemlji bez prethodnog obaveštenja, napominje agencija Associated Press. Obama je u intervju emitovanom danas na BBC-u rekao da mi veoma poštujemo suverenitet Pakistana, ali naš posao je da Sjedinjene Države učinimo bezbednim. Predsjednik Sjedinjenih Država je dodao da nije mogao da dozvoli da se ostvare aktivni planovi, a da mi ne delujemo i da će ponovo poslati vojsku ukoliko u Pakistanu bude otkriven neki visoki vođa Talibana. Obama u ponedeljak počinje evropsku turneju tokom koje će posjetiti 4 zemlje, Irsku, Veliku Britaniju, Francusku i Poljsku. Očekuje se da pored bilateralnih odnosa glavne teme razgovora sa evropskim liderima budu globalna ekonomija i bezbednost. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton doputovala je u prestonicu libijske opozicije Bengazi gde bi trebalo da otvori kancelariju Evropske unije u tom gradu. Jemenski predsjednik Ali Abdallah Saleh zatražio je danas od opozicije da zajedno sa njim potpiše sporazum o tranziciji vlasti, ali u predsjedničkoj palati i u prisustvu svih zainteresovanih političkih strana. Jemenska opozicija je sinoć sa predstavnicima Salehove vladajuće partije već potpisala dogovor o tranziciji koji podrazumeva Salehov odlazak sa vlasti. Jemenski predsjednik danas je međutim saopštio da se potpisivanje iza zatvorenih vrata ne može priznati. Sporazum inače podrazumeva formiranje vlade pomirenja koju bi sastavila opozicija, ostavku Saleha u roku od mjesec dana i održavanje predsjedničkih izbora u sljedeća 2 mjeseca. U zamjenu za to jemenski predsjednik i njegovi bliski saradnici bi dobili imunitet.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 13 ljudi je poginulo, a više od 50 ranjeno u Bagdadu i okolini u nizu eksplozija i jednom samoubilačkom napadu koji su se dogodili u kratkom vremenskom razmaku. Britanska mornarica završila je misiju obučavanja pripadnika vojske Iraka i posljednji britanski vojnici danas napuštaju tu zemlju, saopštio je portparol iračke vlade Ali al-Dabag. U Španiji su jutros počeli izbori za predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti na kojima se prema ocenama analitičara očekuje poraz vladajuće socijalističke partije. Vazdušni prostor iznad Islanda zatvoren je jutro za saobraćaj zbog erupcije najaktivnijeg vulkana na tom ostrvu, nakon čega je izbačena ogromna količina dima, saopštila je direkcija svih aerodroma u toj zemlji. Jedan vaspitač i 15 dečaka poginuli su u odronima koji su zatrpali jedno sirotište u centralnom delu Malezije, saopštila je tamošnja policija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti sledi tematski deo emisije koji otvaramo redovnom rubrikom Most. Priredio i vodi Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srpska pravoslavna crkva treba da uputi poziv papi da prisustvuje proslavi 1070. godišnjice od donošenja Milanskog edikta kojim je hrišćanstvo priznato kao religija u Rimskom carstvu. Proslava bi trebalo da se održi 2013. godine u Nišu, rodnom mestu cara Konstantina koji je tvorac Milanskog edikta. Naši sagovornici su Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda i Mirko Đorđević, publiciste iz Beograda koji se bavi pitanjima religije. Ukoliko bi Papa Benedikt prisustvovao skupu u Nišu, bilo bi to prvi put da jedan papa poseti Srbiju. Gospodine Tutiću, zašto do sada nijedan papa nije posjetio Srbiju?
Nije bilo ni prilika za to. Ovdje je posljednjih godina nastala jedna izuzetno jaka antikatolička i antipapska, prosto na granici histerije. To je dobilo izuzetno velike razmere, pogotovo posljednjih godinu dana. To nisu samo verski krugovi, nego to su i politički, desničarski, nacionalni, nacionalistički. Jako je to široka paleta tih koji iz povređenosti srpskog naroda posljednjih 20 godina i svega toga sada oni su našli papu rimskog kao simbol nekog neprijateljstva. Posjeta pape koja treba vrlo uskoro da usledi u Zagreb i njegov odlazak u katedralu gde je i grob nadbiskupa Stepinca i to izaziva posebne emocije. Naravno i u Hrvatskoj postoji jedan mit o Stepincu, a ovdje postoji jedan antimit. Ta istina gde je, da li ona između više na jednoj, više na drugoj strani, to je trebalo istražiti. Ovdje jedna neta ideja da je papi jako stalo da stigne do Beograda. Jako mu je stalo da se susretne sa ruskim patrijarhom, ali srpsko pravoslavlje nema tako neku izuzetno veliku ulogu i poziciju u pravoslavlju.
Gospodine Đorđeviću, po vama zašto do sada papa nije posjetio Srbiju, iako je posjetio mnoge pravoslavne zemlje?
To je žiža ovoga problema i sve doskora objašnjenje iz Srpske pravoslavne crkve bilo je uvijano u jednu zaobljenu diplomatsku frazu, nisu se stekli uslovi. Sada kada je patrijarh Irinej u nekoliko navrata pomenuo mogućnost da do takvog susreta dođe u Nišu povodom jubileja Milanskog edikta, otvorilo se ovo pitanje ponovo grčevito, doista histerično, politikanski usplahireno. Znameniti srpski bogoslov Justin Popović, koji je nedavno proglašen za sveca, tvrdio je doslovce, citiram, da u istoriji roda ljudskoga postoje tri kobna pada, to su Adamov, Judin i Papin. Ovo je ono što ogroman broj episkopa podržava i danas i to stvara zaista veliku prepreku, jer postoji vjerovanje i to se izjavlje, mi sa katolicima možemo sve, samo ne iz iste čaše. Postoji još jedna zabluda istorijska kad smo kod toga. Naime, na pravoslavnom istoku, a posebno kod nas Srba, postoji jedno predubeđenje koje je formulisano: mi se pravoslavni molimo za sve, ali ne sa svima. Stoga je papina posjeta i u ovom momentu, mislim na papu Benedikta XVI, zaista u znaku i ovih historijskih opterećenja i ovih kontroverzi i zbrke koje vladaju i u državi i u crkvi u ovome momentu.
Gospodine Tuciću, ko se u ovom trenutku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi najviše zalaže za papinu posjetu?
Najviše se zalaže otvoreno sam patrijarh. Ima sigurno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi onih u episkopatu koji bi podržali patrijarha u ovome i ja mislim da je to tesna većina. Mislim da od preko 40 episkopa podršku patrijarhu u ovoj namjeri bi mu dala većina, ne jako komotna, ali većina.
Gospodine Đorđeviću?
Belodano je jasno da se patrijarh Irinej decidira opredelio za tu posetu, za koju ja inače držim da bi više koristi donela nama i državi i crkvi u ovom momentu nego samome papi. Upravo tako. Patrijarh Irinej je opredeljen, ali struja oko raščinjenog vladike Artemija, koliko njih ima, različite su cifre, žestoko se protivi papinoj poseti, a osim toga papinoj se poseti protive i neke crkvene pa i paracrkvene organizacije koje demonstriraju ispred patrijaršije, ali što je čudno, a možda i nije, i dobar deo laičke političke javnosti, intelektualne elite koji potpisuju peticije u odbranu Artemija i njegove politike konačnog otklona od te posete.
Gospodine Tuciću, po vama ko su najveći protivnici papine posete?
To je deo episkopata koji ćuti, koji otvoreno ne nastupa, nekih 6-7 možemo, ali imate jednu većinu u episkopatu koja jednostavno ne zna gde da se opredeli. To je rezultat neobaveštenosti i nedovoljne nacionalne obrazovanosti, tako da otpor ima različite i političke, istorijske, ali i, što rekoh, neobrazovanost, neobaveštenost.
Gospodine Đorđeviću, koliko ima istine u tvrdnjama da se neki krugovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi protive papinoj poseti, pre svega zbog namere Vatikana da kardinala Stepinca proglasi za sveca? On je inače već proglašen blaženim. Govori se o mogućnosti da se Vatikanu uputi protestna nota zbog toga što papa planira da juna ove godine prilikom posete Hrvatskoj obiđe grob kardinala Stepinca.
Što se tiče Stepinca, i ja se slažem da postoji mit o kardinalu Stepincu, da postoji antimit, ali se mnogi klone da napomenu da ta Stepinčeva blizina u određenim momentima sa Pavelićevom državom, pa i sukobi s njom, su imale pandana i na pravoslavnom istoku, gdje je bilo mnogo jerarha koji su bili bliski politici protiv saveznika, i mislim da ne bi trebalo opterećivati ovu posetu tim problemom Stepinac, jer okolnosti su danas drugačije i imperativ je da se gleda napred, a ne nazad. Ako bi papa posetio Srbiju, dozvolite, to bi ipak bila poseta Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ako ga ona bude i formalno pozvala, on će sigurno naći načina da se odredi prema mutnim vremenima Drugog svjetskog rata, jer i nakon Drugog svjetskog rata i nakon Jasenovca Balkan je posejan i nečim što se imenuje Srebrenica, a u svim tim poslovima mračnih zločina crkve na Balkanu nisu bile do najnovijeg vremena samo posmatrači i svedoci u vremenu, nego su pružale čak i duhovnu logistiku za tako nešto. To je prava tema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će papa posjetiti Srbiju. Sagovornici su Mirko Đorđević, publicista koji se bavi pitanjima religije, i Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tuciću, po vama, koliko bi problem Stepinca, znači problem njegovog proglašenja za sveca i poseta pape Benedikta njegovom grobu prilikom dolaska u Hrvatsku, koliko bi to moglo uticati na odlučivanje o tome da li će se uputiti poziv papi ili ne?
Evo, ja ću vam citirati jedan izvor koji ne mogu da vam imenujem, vrlo blizak vrhu katoličke crkve, gdje stoji: ne verujemo da će skoro doći do njegove kanonizacije. Znači, u Vatikanu se uopće ne razmišlja o proglašenju Stepinca svetim. Ja bih ovo rekao, sigurno se Stepinac nije snašao u situaciji u kojoj je bio, sigurno se i mnogi drugi nisu snašli, i pitanje je kako bismo se i mi snašli. Nije to nikakvo opravdanje za njega, on uopće ne zaslužuje toliki značaj kao što mu se pridaje, i toliko da on bude kriterijum i merilo naših odnosa.
Gospodine Đorđeviću, također se kao jedan od uslova da bi se uputio poziv papi pominje i potreba da se on pokloni žrtvama u Jasenovcu. Da li je uopšte mogućno to tražiti od pape?
U principu to je moguće i ja lično ne sumnjam da je to ostvarivo, jer sam lično imao prilike da u razgovoru sa papom Jovanom Pavlom II. Blažene uspomene iz njegovih usta čujem kako da ne, sve žrtve zaslužuju da ja kleknem u znak pijeteta. Ali da li će do toga doći, u to nisam siguran, jer je naboj i s jedne i s druge strane dobio političku konotaciju koja ovu posetu otežava, a ona je nužna. Crkve na Balkanu, i to hoću da podvučem, nisu bile nevine ni u Drugom svjetskom ratu, ni katolička, ni pravoslavna. Koliko smo imali pravoslavnih episkopa koji su se svrstavali protiv zapada i sila saveznika, nakon zvaničnog završetka Drugog svjetskog rata, a da ne govorimo o novijem periodu kada crkve na Balkanu nisu podvukle crtu ispod svega onoga gdje bi se morala čitati i njihova odgovornost u svemu što nas je snašlo u ovom tragičnom raspadu Jugoslavije koji je obeležio kraj veka i kraj milenijumima crnom knjigom velikih zločina.
Gospodine Tuciću, evo da i vas upitam, da li je realno tražiti od pape da se pokloni u Jasenovcu i da oda poštu tamošnjim žrtvama?
On bi to mogao da učini, ali ja mislim da bi on to mogao ovdje u jednoj posjeti Beogradu, ne kakva se planira 2013. koja bi bila u isto vrijeme sa mnogim drugim poglavarima, nego da ona bude odvojena. Sigurno bi on ovdje, možda u Svetosavskom hramu ili negdje u svom govoru izrazio žaljenje za sva opterećenja koja je donela istorija. Ja mislim da mu treba za to dati priliku u Beogradu, jer ovo je centar, ne postoji samo Jasenovac, nego brojna druga mjesta. Hrišćanski je pružiti ruku, pružiti poljubac bratski i saslušati drugog, i žaljenje ili kajanje i jednih i drugih uvek treba da usledi.
Ako smo pomenuli Jasenovac i papinu posetu Jasenovcu, dopustite mi da kažem da bi to bio simbolički čin velikih razmera, ali najbolje mjesto, svaka čast Nišu i jubileju, da se pravoslavni patrijarsi i papa sretnu i u Jasenovcu, ali i u Srebrenici, jer to bi bio veliki ekumenski znak koji bi bio duh onoga raduju se nebesa i kliče zemlja cela. Nisam siguran koliko je jedna strana i naš pravoslavni istok i katolički zapad spremna na tako velik korak koji bi bio velik korak za sve, a za Srbiju čini mi se posebno velik.
I na kraju, gospodine Tuciću, verujete li da će papa 2013. godine, znači za 2 godine, posjetiti Srbiju?
Ne vjerujem da će doći i mislim da će doći, na primjer, kardinal Kurt Koch i da će to biti svečanost, gotovo kao jedno malo naučno okupljanje, više u Beogradu nego u Nišu. Mislim da se sa tim pripremama jako zakasnilo. Ovdje jednostavno postoji neko pribojavanje da se takva odluka donese.
Gospodine Đorđeviću, po vama, da li će Srpska pravoslavna crkva uputiti poziv papi da dođe u Niš i da li će papa doći 2013. godine? Kako je vaše mišljenje?
Da li će papa doći, pouzdano ne mogu reći, ali moje čvrsto uverenje i moja nada da papa treba da dođe, da zakorači na Balkan i da Srpska pravoslavna crkva treba da mu poimenice uputi poziv, da patrijar srpski želi s njim da razmeni bratski celovu Nišu. Sve ispod toga, kardinali, delegacije, bilo bi ona fatalna crkvena diplomatija koja nije dala velike rezultate. U crkvi su bitni veliki koraci, bitni su mali, ali veliki koraci nade su ono što crkvu mora da vodi u duhu Hristovom.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tuciću.
Molim.
Hvala gospodine Đorđeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili publicista Mirko Đorđević i Živica Tucić, direktor Verske informativne agencije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije čujemo odlomak iz razgovora sa Jamesom Dobinsom, bivšim američkim pomoćnikom državnog sekretara za evropske poslove i zaslanikom na Kosovu i Bosni i Hercegovini, sada direktorom Centra za međunarodnu i bezbednosnu politiku u RAND korporaciji. Dobins najprekomentariše posljednje javne istupanja srpskih zvaničnika u prilog podeli Kosova.
Meni se čini da je čitava ta kontroverza vezana kako za izbor najbolje taktike cenkanja, tako i za suštinu tog problema, odnosno podelu. Ja verujem da se mnogi srpski politički lideri slažu da bi podela Kosova, eufemistički nazvana razgraničenje, odnosno korekcija granica, bio najbolji rezultat koji bi se mogao postići, ali da to ne mogu otvoreno da priznaju, jer bi im to smanjilo pregovaračku snagu u postizanju tog cilja. I u tom smislu bih rekao da je protivljenje Dačićevom javno iznetom stavu o podeli Kosova, bar ono koje dolazi iz redova političkog vođstva, više u vezi sa dilemom da li je glasan govor o podeli Kosova taktički najbolje promišljen potez za ostvarenje tog cilja, nego sa dilemom da li podela predstavlja najrazumniji rezultat za koji se treba zalagati. Što se tiče stava Sjedinjenih Država, ali i šire međunarodne zajednice, i podela i korekcija granica su neprihvatljive ideje, naročito ukoliko Srbija nema nameru da i sama ponudi neke ustupke. Drugim rečima, postavlja se pitanje da li bi Srbija, koja priča o podeli Kosova, također bila spremna da ponudi Kosovu deo teritorije na jugu gde Albanci predstavljaju većinu, u zamenu za teritoriju koju bi eventualno dobila. That are currently in Serbia, is Serbia
prepared for an exchange of territory? But if... Da, ali ako bi, razume se, hipotetički govoreći, dve strane postigle saglasnost da razmene delove teritorija, jug Srbije za sever Kosova, kako bi po vašem mišljenju NATO gledale Sjedinjene Američke Države?
Ne verujem da bi se Sjedinjene Države ili Evropska unija protivile eventualnom usaglašenom sporazumu između dve strane. Bilo je u skorijoj prošlosti i drugih teritorijalnih deoba. Čehoslovačka se recimo mirno podelila na dve državne teritorije. Dakle, teritorijalna razmena, ukoliko je uzajemno dogovorena, a ne iznuđena silom ili pretnjom sile, savršeno je prihvatljiva.
Ne puca li Srbija u sopstvenu nogu ovim oživljavanjem priča o podeli Kosova, izbjegavanjem nedvosmisleno jasne podrške jedinstvu Bosne i Hercegovine? Vlada se nada i podgreva nade da će Srbija dobiti status kandidata za Evropsku uniju na jesen. Zato u Briselu vodi dijalog sa Prištinom, a istovremeno pušta balone o podeli Kosova. Neće li se ta politika dva lica na kraju vratiti Srbiji kao bumerang? Do you think it can come back to Serbia as a bumerang
effect? Mislim da je to zaista traćenje resursa i energije. Srbija još uvijek sprovodi 19-vekovnu nacionalističku agendu u 21. veku, u kome su ciljevi koji su važili pre 200 godina gotovo potpuno irelevant. Srbija bi svakako bila mnogo prosperitetnija zemlja, a njeni građani mnogo zadovoljni svojim životima ako bi se, umjesto na ove anakrone ciljeve, fokusirala na ekonomski razvoj, podizanje životnog standarda ljudi, integraciju društva u Evropsku zajednicu naroda.
Kaže za Radio Slobodna Evropa James Dobbins, bivši američki pomoćnik državnog sekretara za evropske poslove, nekadašnji izaslanik na Kosovu i Bosni i Hercegovini i specijalni američki izaslanik u Afganistanu. Sada direktor Centra za međunarodnu i bezbednosnu politiku u RAND korporaciji. Sa gospodinom Dobbinsom razgovarala Branka Trivić. Ostaje još da se prisjetimo važnih vesti dana. Kosovo odbija model dve Nemačke. Goran Bogdanović, mora se razgovarati i o statusu Kosova. Kosovo za Srbiju nikada neće biti država, kaže Oliver Ivanović. Od leta mogući kućni pritvor. Šešelj izvodi svedoke odbrane 6. juna. Catherine Ashton doputovala u Bengazi. Obama spreman za još akcija poput one u Pakistanu. Jemenski predsjednik opet odlaže potpisivanje sporazuma. U nizu napada u Bagdadu i okolini poginulo 13 ljudi. Zatvoren vazdušni saobraćaj iznad Islanda zbog vulkana. Počeli lokalni izbori u Španiji. I sutra promjenjivo oblačno, nestabilno i sparno, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U proteklih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.